Кадерле дуслар, Татарстан радиосы белән бергә булуыгызга рәхмәт әйтеп, бүгенге тәүге тапшыруыбызны башлап җибәрәбез. Хәзер без сезне лирик шагыйр Фәннур Сафин шигырьләреннән һәм аның шигырьләренә язылган җырлардан төзелгән әдәби музыкаль композиция тыңларга чакырабыз. Шигырьләрне Татарстанның халык, Россиянең атказанган артисты Дания Нурлы укый.
Асланып үскәндәй тойылган иде. Син үзең дә гүя нурдан кыйып куелган идең. Ә бер таңда уйнап килеп кенә күңелгә кердең. Әйтерсең, эш тиеп сөю тулы алкаса бирдең. Шул хатирә минем тәнем буйлап ярсу кан куа. Әллә мин гел сине уйлаганга алсу таң туа. Таң туа да сине, һаман сине искә төшерә. Сабырлык бир, касә тутырып, сөю ишкән кешегә. иркен дөньялыкта тик син генә булдың яратканым. Сине уйлаганда онытылып, сырларым бар җиргә таратканым. Миңа матур син бар гүзәлләрдән диеп, җырлап узам үзәннәрдән. Мәхәббәтем сөйлим тугайларга, синең өчен сайрый торгайлар да. Сулар сибәм, мәхәббәттәй саклыйм, икәү генә белгән пар тирәкне. Януларым, сиз дә, сакла син дә, көл булудан сакла бу йөрәкне. Шиксез мәхәббәттә яна-яна, без очабыз икәү киләчәккә. Салават күпередәй безнең юллар, күмелгән нур сибәр гөл чәчәккә.
Кояшлы көнем, хыялдагы өнем, бердән берем бәрем минем дип. Риза булсаң әгәр, алтыннарга кадәр, бер янәшә барыр идең бит. Риза булсаң әгәр, алтыннарга кадәр, бер янәшә барыр идең.
Мәңге кыр казларын ызатып торгандай, күңелең тоташ моң, күзеңдә тулган ай. Күзләрне күзләмә, айларга карама, моң булып күз нурың дөньяга тарала. Эй, моңсу ак кышкай, син парлы да зарлы, шул парлы чагыңнан ялгызрак чак бармы? Моңайма шул кадәр, кайгырма, көенмә, бу тормыш ярсу җыр, ялкынлы йөрмә. Минем дә бит күңел тик сине юксына, арада бөек тау, җиталмыйм мин сиңа. Көрсенмә, без әле тау ташлар кисәрбез, бу гомер диңгезен бергәләп кишәрбез.
Мәңге бабасларым
якның мамык карын, катлам-катлам болытларын ынытмадым. Күк шешәкле болыннарын, балкып торган кызыл ярын ынытмадым. Ник тыртагын ык суларын, бидрә-бидрә яшел талын ынытмадым. Яна кайттым. Тауларына менеп бактым, ярларына төшеп яттым. Иләсләнде күңел, онытырлык түгел, бер ниендә туган якның, бала чакның.
Кайта
кеше онытма дип әйтергә теләгәндәй, узасың җанга эсседән ышыклап күләгәдәй. Кайчак изге истәлектәй, кайнар татлы кебек син. Мәңгелек ут яннарында солдат хаты кебек син. Күпме төсләр синдә тынлык, алар тиз алышына. Әйтик, күл белән хушлашкан кырказлар тавышына. Кайшак тынлык искәртәсең төзелеш күрелтесен. Хисең, көчең белән хәтта сырхауны тирелтәсең. Шатлыклар тияп кил тынлык, булма кайгы сагышлы. Бул син тынлык, бул кадерлем, ярсу дәрттәй таушлы. Сүген яфрак сыман көннәр оша, йыллар кими. Һәр тәүлек ул үзе кыйса, көннәр сөйли, төннәр сөйли. Бер уйласаң, бу заманда йыллар кыска, шырлар кыска. Көчкә ялга белгерәсең гасырларның ышын ышка. Шул тизлектә сиңа кеше үз-үзеңне тапмак кирәк. Шуны сөйләп таң атканда нишек йоклап ятмак кирәк.
Борын капламасын тамаш тормыш бәхетен уялсак мы исен мәстәр тулы җан җырсыз яши алмый әйдә җыр җырлап тигез атлы исен мәстәр тулы җан җырсыз яши алмый әйдә җыр җырлап тигез атлы Әл болға иле бора, біз оның ұшан үшін Онпа тұғыра, бір күнлер үште оқты Үстін мәздәр тұлы, жон жүрсіз яши алмай Әйбә ех, жар-жарлап тегіз оқты Үстін мәздәр тұлы, жон жүрсіз яши алмай Әйбә ех, жар-жарлап тегіз оқты
Құрметлі тыңдаушылар, біз лирик шағир Фәннур Сафин шиғырларынан һәм оның шиғырларына язылған жырлардан түзілген әдәби музыкаль композиция тапшырдық. Шиғырларына Татарстанның халық, Россияның атқазанған артисті Дания Нұрлы оқыды. Программада жыршылар Зөхрә Сахабиева, Мингул Галиев, Мәсхуд Имашев, Мөнир Якупов, Газинур Фарухшин, Камил Гатауллин, Гүлзәдә Сафиуллина, Гатауллин башкаруында композиторлар Рустам Яхин, Ринат Еникеев, Илгиз Закиров, Рәшит Габайдуллин, Риф Гатауллин әсәрләре яңгырады. Хөрмәтле тыңлаучылар, игътибар иткәнсездер, әлеге композициядә күбрәк Фәннур Сафинның инде күптәннән билгеле музыкаль хәзинәбезнең алтын фондына кергән җырлар файдаланылды. Ләкин шагыйрьнең моң белән сугарылган шигырьләре аннан соң да композиторларыбызны һәм җырчыларыбызны үзенә җәлеп итеп тора. Әйдәгез, иртәнге тапшыруыбызны әнә шундый җырлар белән дәвам иттерик. Хәния Фәрхи башкарган «Мин түгел шул» дигән җыр тамашачы тарафыннан яратып кабул ителде. Һәм бүген дә ул тыңлаучыларыбыз күңелендә якты хисләр уятыр дип уйлыйбыз.
Хәбәтем дидең син Мин түгел шул йөрәгеңдә Башкалар урын алған Ләйсән түгел ак болыттан Гүлләргә парлар яуған Мин түгел шул йөрәгеңдә Башкалар урын алған Ләйсән түгел ак болыттан Гүлләргә парлар яуған Сөйу буранларында Язы гүлдәй назлы идем Янымда син барында Мин түгел шул йөрәгеңдә Башкалар урын алған Ләйсән түгел ак болыттан Гүлләргә парлар яуған болғанды Юларығыз айрыласын Аллар біліп тұрғандыр Мен түгел сол ерегіңді Башқалар ұрын алған Әләйсен түгел ақ болыптан Гүллерге қарлар яуған
Рафаил Сахабиев язмасында Зиннур Гыйбадуллинның Фәннур Сафин шигырына язган «Кайда син, сылу кыз» деген җырын тыңлагыз.
Бакчада калган җыр хыялдай канатлы Сүрле мұң білән жүр, күңілді қозғатты. Ялғызы бір білешті, ойшанқыз көрдім мен. Нек қалдым ойларға сұлу қыз дейдім мен. Ялғызы бір білешті, ойшанқыз көрдім мен. Нек қалдым ойларға сұлу қыз дейдім мен. Қыз әйтті елмайып, жанған ұртылсын дейп, Бамалы тұң тігәм, кілшілі болсын дейп. Есімін әйтмәді, әлді ұғалды, Итмәді кебік ұл үректе ұқалды. Әхінегі шығам мен, сағынып жарлаймын, Бәлкі ұмындалыр, мен сізден сұраймын. Чешекілі яз кебек, елмайып мәкіліп, Келінде шиберім қаршымайы көріп. Қанбала үшке, қан қайтқан шақтада, Шул күліш үзілі қыз, күнлімді сақылана. Байда ұсылу қыз, біздегізді иттігіз, Икі еш үрекні бәқітлі иттігіз. Айда ол сұлу қыз, мүлсегізді иттігіз, Екі еш күректі бәқітті иттігіз.
Фәннур Сафин шиғырына Фәрит Хатипов музыкасы «Мұңлану». Зиле Сынғатуллина һәм Мирсәйіт Сынғатуллин башқара.
Oh,
ашылған айға қарап, шешлеріңіні тарат. Таңызды жырлар ләкін жырлама.
Сыға қарымданы, өзім амалдым,
Әсхат Хисмәт башқаруында Фән Нур Сафин һәм композитор Риф Ғатауллин иҗат иткән ике җыр тыңларсыз. Ялгыз көймә.
Берни сорама, тыптын гына, үземә кара яра. Күзләрдән дә белеп була, күңелдән иләр бара. Ялгыз көймә бүтерәләр,
şey kolay dilde zor dulkunun orku terle gün elimde minimde Hakkı gülme kadirle Yalgız kime bitirle Hemşey kolay dilde Zor dulkının arkı derle Dün elimde minimde Sabırlık şine ola Hazır bizim yalgışna Yalgız kime bitirle Hem şey kolay dilde Zor dulkının arkı terle Gün elimde minimde Yalgız kime Şey kolay dilde Zor dulkının arkı derle Gün elimde minimde Gün elimde minimde Gün elimde minimde
Хушлашырға ашықма.
Хушлаштың да кетіп барды. Айрылышу ауыр бит Күзлерімнің мұңын Ерегіме солым Тұқта дұстым сабырым
Yeah.
кырлар синсез нишләр нише бар Шилмесме тоулар ике бизде мансулар ике бизде
Иртәнге тапшыруыбызны Фәннур Сафин шигырына Рәзим Вәли Улин иҗат иткән җыр белән тәмамлыйбыз. Соңгы кыңгырау. Инҗе бөртекләре ансамбле башкара. Кадерле дуслар, иртәнге тапшыруыбыз шушының белән тәмам. Аны Ания Гыбадуллин алып барды. Мөхәррире Нәсим Акмал. Сау сәламәт булыгыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.